Assalomu alaykum. Ayol oilani ham, ishni ham bemalol eplay oladi deymiz. Bu ko'pchilik ayollar uchun haqiqat. Agar uni ham, buni ham eplay olishiga ko'zi yetmasa, ajoyib uy bekasi bo'lishni ma'qul ko'radi. Ishli ayollarning ishi doimo silliq ketavermasligini ishlaydigan ayollar juda yaxshi bilishadi. Ayniqsa biz ayollar bir vaqtning o'zida bir necha ishni qilishga ulguraman deya o'z qobiliyatimizga ko'proq ishonib, bir vaqtning o'zida ikki ishning boshini tutmoqchi bo'lamiz. Masalan, ayol kishi qaysidir bir kompaniyada kotiba yoki hisobchi. Undan tashqari uyda tarjima ishlari bilan shug'ullanishi mumkin. Til bilmaganlari tikuvchilik bilan shug'ullanishadi. Yoki boshqalar yana bir kosmetika kompaniyasiga a'zo bo'lib olib, ishdan tashqari shu kosmetik vositalarni sotish bilan mashg'ul bo'lishadi. Xo'sh, bu holatga qanday qaraysiz? Hammasiga ulgura olsa yaxshi-ku. Ortiqcha daromad kimga ham yoqmaydi deysiz? Albatta, ortiqcha daromad hech kimga og'irlik qilmaydi. Ammo inson ikki otni barobar minib yura oladimi? Bir kun bo'lmasa bir kun bu ishlarning natijasi chiqib qoladi-ku. Boringki, ayol ikki ishni ham eplay oldi deylik. Biroq bunday holatlarda chegaradan chiqib ketmasligi lozim. Ishida to'lanadigan ish haqi yetarlicha emasligidan foydalanib, ko'proq tarjima yoki ko'proq buyurtma olib qo'ysa, asosiy vaqtini, diqqatini mana shu qo'shimcha daromadli ishga sarflaydi. Asosiy ish qolib ketgach, ishda muammolar chiqmaydi deb kim kafolat bera oladi? Undan tashqari, fikri, vaqti va diqqati bo'linganini boshliq sezmaydi deb o'ylaysizmi? Bunday bo'lmasligi uchun bir nechta qoidalarga amal qilmoq lozim. Birinchidan, ishdan tashqari boshqa ish bilan shug'ullanishingizni nafaqat boshlig'ingiz, balki hamkasblaringiz ham bilmasligi kerak. Ikkinchidan esa, asosiy ish siz uchun doimo birinchi o'rinda bo'lsin. Asosiy ishga ko'proq vaqt ajratib, qolgan vaqtingizni qo'shimcha ishingizga sarflang. Uchinchidan, qo'shimcha daromadli ishga haddan ziyod berilib ketmang. Bu asosiy narsa ishingizga ta'sir qilmay qo'ymaydi. Ikki ishingizga ham birdek e'tiborli bo'la olmaysiz. Shuning uchun ikkalasini ham bekamukus bajarishingiz mahol. Ha, aytgandek, yana siz turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringizni ham unutmang. Ularga ham vaqt ajratishingiz lozim. Qolaversa ishlashingiz oiladagi kundalik yumushlar va ayollik vazifangizga ta'sir qilmasligi kerak. Siz ishlayotganingiz va vaqtingiz yetmaganligi tufayli turmush o'rtog'ingiz bir yoki ikki marta sizning o'rningizga ovqat tayyorlaydi yoki boshqa ishlarni bajarishi mumkin. Ammo bundan ortig'iga u ham rozi bo'lmaydi. Oxir oqibat eplay olmasang ishingni yig'ishtir deb qolishi mumkin. Balki vaqt o'tib, ishda tug'ilgan muammolar o'z joyiga tushar. Lekin ikki ishda doimiy ishlash, uy yumushlarini bajarish, ayollik va onalik vazifalarini bajarish, ishda boshliqlarning takisini eshitish sizni haddan tashqari toliqtiradi. Tez-tez stressga tushadigan bo'lib qolasiz. Shuning uchun o'zingizga birgina va ma'qul keladigan ishni tanlang. Hamda oilangiz bilan baxtli hayot kechiring.